Please stand. Ja, skal vi gå til Gud i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, jeg kommer frem foran dig i dag. Jeg beder, at du vil tale til os i dag med dit ord. Må dit ord i dag komme med kraft og med klarhed. Må dit ord komme og styrke os, opbygge os, opmuntre os og formane os til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, en lille undskyldning især til dem, der sidder med engelsk, at på mit program havde jeg printet spørgsmål 84 i katekismus, men det var spørgsmål 85, der blev gennemgået. Så hvis der var lidt forvirring der, så må jeg undskylde. Vi var faktisk kun nået til 84, men det er den slags, der sker. Okay, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og i dag skal vi gøre kapitel 1 færdig. Og jeg har regnet lidt på det, at hvis der nu går 4 prædikener på hvert kapitel, så vil 1. Korintherbrev kræve i alt 64 prædikener. Så vi får se, om det kommer til at holde stik eller ej. Jeg har givet dagens prædiken denne titel: Den der er stolt skal være stolt af Herren. Den der er stolt skal være stolt af Herren. Lad os gå til dagens tekst, som er 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 24-31. 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 24-31. Hvis I vil være venlige at slå op der. Først Korintherbrev kapitel 1 og vers 24-31. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Inden vi begynder at se nærmere på dagens tekst, så lad os lige opsummere i forhold til, hvad vi har talt om tidligere. Som I måske husker, så har vi set på, at der var strid og der var splittelse i Guds menighed i Korinth. Og det, der var sket, det var, at nogle i korinthermenigheden var gået hen og blevet stolte af mennesker. Mennesker såsom Paulus, Apollos og Peter. Til syneladende, så var de blevet stolte over, at det netop var ved disse mænds forkyndelse, at de var kommet til tro. Og de var blevet stolte over, at det netop var disse mænd, de var blevet døbt af. Og i deres stolthed over disse mennesker, bekendte de sig altså til at tilhøre Paulus, til at tilhøre Apollos, tilhøre Peter. Men Paulus irettesætter disse korintere, og han viser dem, at det er komplet nytteløst, at de på denne måde har deres stolthed i mennesker. Og hvorfor så det? Og det er selvfølgelig fordi, at det jo var Kristus, for ingen anden, der blev korsfæstet for dem. Og fordi det jo var Kristus, de blev døbt til at tilhøre, og ingen anden. Og fordi det er Kristus, og Kristus alene, der kan frelse. Det betyder så, først og fremmest, at deres frelse er så ikke på nogen måde skyldes menneskelige tjenere, såsom Paulus og Peter og Apollos. Men det betyder også, at menneskelige tjenere, såsom Paulus, Peter og Apollos, ikke føjer nogen som helst vægt eller betydning til et menneskes frelse. Og heller ikke gør et menneske mere kristent, bare fordi, at det lige var fra deres mund, at de hørte evangeliet, da de kom til tro. Eller måske, at det endda også var dem, at de efterfølgende så bedømte af. Men ikke nok med det. Paulus gør det også klart, at det ikke er mennesker med deres retoriske evner og talegaver, der gør evangeliet virkningsfuldt og overbevisende. Nej, kraften ligger slet ikke i udbringeren og hans evner og gaver, men kraften ligger i budskabet selv. Evangeliet er nemlig Guds kraft til frelse for enhver, som tror, hvad enten de er jøder eller hedninge. Og evangeliet er Guds kraft til frelse, ikke på grund af mennesker og deres evner, men fordi Gud virker ved sin ånd og ved sin kraft, når dette budskab i sin enkelhed bliver proklameret. Sidste gang, der kiggede vi så på, at det altså ikke er alle, der oplever evangeliet som Guds kraft til frelse. Og vi kiggede på, at Paulus i vers 18 definerede to grupper, og de to grupper er 1. dem, der fortabes, og 2. os, der frelses. Og sidste gang, der så vi på den første gruppe, og vi så på dem, der fortabes, og vi så på, hvordan det så kan være, at denne gruppe, som desværre er rigtig, rigtig mange mennesker, ikke oplever evangeliet som Guds kraft til frelse. Og da vi så på denne gruppe, dem der fortabes, der så vi også, at Paulus stillede skarpt på denne gruppes ledere. Han stillede skarpt på denne gruppes repræsentanter, som han benævnte som værende de vise, de skriftkloge og denne verdens kloge hoveder. Hvorfor gjorde Paulus det? Hvorfor fokuserede han på dem? Og det gjorde han, fordi den store skare af mennesker jo altid følger de vise. Den store skare af mennesker, de følger altid lederne iblandt dem. De lytter altid nøje til deres visdom, til deres råd og til deres vejledning. Og lad mig skynde mig at sige her, at ledere i den her henseende, det kan være meget mere end blot folkevalgte politikere, som måske, vi kan da sige, måske i vores tid, ikke altid er lige populære igen. Ja, folkets ledere, det vil sige altså dem, der er folkets sande åndelige ledere, det er jo i meget høj grad dem, hvis filosofi, hvis sofistikeret visdom, folket lytter til, og som de følger. Og i vores samfund i dag, ja, der inkluderer disse ledere i meget høj grad videnskabsmænd, der taler om deres meget avancerede teorier, såsom Big Bang-teorien, der fortæller, hvordan vores univers skulle have været startet, og såsom evolutionsteorien, der forklarer, hvordan at amøber kan blive til politikere over milliarder af år. Og det inkluderer i høj grad også vores tids kunstnere, det inkluderer vores tids kendte, vores tids stjerner, der i høj grad udtrykker deres livsfilosofier og deres store visdom gennem eksempelvis bøger og gennem sange og gennem film med mere. Og den slags ting her, de her ting, det lytter folk rent faktisk til. Og det de lytter til, det er så også med til at forny deres sind. Det er med til at give dem vejledning i forhold til, hvordan at de skal leve deres liv. Men hvis I husker, så kiggede vi sidste gang på, at da Paulus i vers 20 ser ud over Guds menighed, da han ser ud over hele Guds frelste skare af mennesker, så kunne han ikke rigtig få øje på de her folkets ledere. Ja, så kunne han ikke rigtig få øje på de her vise repræsentanter, de her klogeste hoveder blandt jøderne, nemlig de skriftkloge.
Og han kunne heller ikke rigtig få øje på de klogeste repræsentanter for denne verden, altså denne verdens kloge hoveder. Det vil sige altså, dem der excellerer i denne verdens sofistikerede visdom, og som denne verden følger. Den kunne han ikke få øje på. Nej, disse mennesker kunne Paulus ikke få øje på blandt Guds frelste folk. Men hvad skyldes det egentlig? Jo, det skyldes to ting. For det første, så skyldes det, som vers 18 siger, at evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet er en dårskab for dem. Med andre ord, de synes, at budskabet lyder tåbeligt i deres ører. De synes, det lyder forarveligt, og at det ikke er rigtigt at være og beskæftige sig med. Tag eksempelvis hedningerne. De søger visdom. Ja, de søger dyb, velartikuleret og sofistikeret visdom. Og derfor, altså lyder evangeliet om Jesus Kristus som en dårskab. Altså som noget tåbeligt i deres ører. Jeg mener, come on. Mener I virkelig, at Jesus, han blev født af en jomfru? Altså, det kan jo slet ikke lade sig gøre, det der. Og så er der det der med, at Guds egen søn led og døde under sin faders vrede og straf for verdens synd på et blodigt kors. Altså, det lyder altså ikke særlig rart i vores ører. Det er faktisk noget, som vi er faktisk ikke så lidt forarvet over, fordi det der, det er jo kosmisk børnemishandling. Sådan siger de. Og så er der jo det der med, at han opstod fra de døde, altså igen. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre sådan noget. Og det har jeg jo i øvrigt heller ikke noget bevis for. Og så videre, og så videre, sådan snakker de. Og for det andet, altså den anden årsag til, at vi ikke finder, at de skriftkloge og denne verdens kloge hoveder blandt Guds frelste skare, jamen det er ganske enkelt, fordi at Gud har besluttet, at det skulle være sådan. Og som vi læste sidste gang i vers 21, så skriver Paulus: for da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, med den dårskab, der prædikes om. Med andre ord, Gud ville ikke, at verden skulle kunne finde vej til ham og til hans frelse ved hjælp af sin egen visdom og egne evner til at kunne resonere sig frem til målet. De skulle ikke selv kunne regne den ud og resonere sig frem til Guds frelse. Nej, i stedet havde Gud besluttet, at han ville frelse mennesker ved et tåbeligt budskab. Ved et budskab, der lød dumt og fjollet, og som intet menneske ville tage imod, medmindre han selv åbnede deres øjne til at se, at det var sandt. Og hvorfor så det? Jo, vi kom lidt ind på det sidste gang, og vi skal også se det mere på det i dag. Men det skyldes, at Gud, han vil ikke give nogen plads overhovedet til menneskers stinkende stolthed. Og hvad det betyder, det vil vi se nærmere på i dag. Men lad os tage hul på dagens tekst. Jeg ved godt, det var en lidt lang opsummering, men lad os tage hul på dagens tekst, og lad os læse vers 24-25 igen. Og for at få sammenhængen med, så lad os prøve at læse det sammen med de tre foregående vers, vers 21-23, så vi læser vers 21-25. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Som jeg nævnte tidligere, så introducerede Paulus os til to grupper mennesker i vers 18. Og det var nemlig dem, der fortabes, og os, der frelses. To grupper mennesker, der hver dag har en vidt forskellig måde at høre og at modtage evangeliet på. Og den første gruppe, som er dem, der fortabes, de består af jøder, der bliver forarvet over at høre evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet, samt af hedninger, der finder, at dette evangelium er tåbeligt at høre på, at det er en dårskab, sådan som vi talte om for lidt siden, og som jeg illustrerede for lidt siden. Den anden gruppe, os der frelses, den vi ser her i vers 24, og som Paulus benævner som dem, der er kaldet, og som vi tydeligt kan se her i vers 24, ja, så består denne gruppe også af både jøder og hedninge, eller grækere, som der står, men det betyder også hedninge. Men vi læser, at når denne dårskab, når dette forargelige budskab om Jesus Kristus korsfæste, som lyder så tåbeligt i kloge og sofistikerede menneskers ører, når det budskab bliver prædiket for denne gruppe mennesker, ja, så sker der pludselig noget ganske andet. For så får det pludselig en ganske anden modtagelse. For at denne gruppe lever evangeliet nemlig modtaget som intet mindre end Guds kraft og Guds visdom. Som Paulus beskriver her i vers 24. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, når Paulus skriver, at vi prædiker Kristus som Guds kraft og Guds visdom for dem, der er kaldet? Jo, det var vi faktisk også inde på sidste gang. Og det betyder, at dem, der er kaldet, såvel jøder som hedninge, de, eller skulle jeg snart sige, vi har oplevet evangeliet som det budskab, hvorved Guds kraft var virksomt til frelse. Ja, som det budskab, hvorved Guds kraft var virksomt til at rive os ud af denne nuværende onde verden. Det budskab, hvorved Guds kraft var virksomt til at fri os ud af mørkets magt og til at flytte os over i sin elskede søns rige. Ja, det var det budskab, hvorved vi blev kaldet til live, og hvor Gud åbnede vores øjne til at se Kristi herlighed. Hvor Gud åbnede vores øjne til at forstå evangeliet og til at forstå Guds visdom til frelse. Og det var nemlig budskabet om Jesu Kristi stedfortrædende død på korset, som er det eneste budskab, der kan give os håb, og den eneste mulighed for, at skyldige syndere som os kan undslippe Guds retfærdige dom over synd. Så skriver Paulus noget i vers 25, som umiddelbart kan lyde lidt mærkeligt. Han skriver, for Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Men hvordan skal vi forstå det? Jo, først og fremmest, så skal vi selvfølgelig forstå det i sammenhæng med vers 24. Og når vi forstår det i sammenhæng med vers 24, så kan vi se, at det netop er en opfordring til at stole på, at kraften til frelse er at finde i evangeliet, og ikke i alle mulige andre ting. Altså Paulus opfordrer sine læsere til at stole på, at evangeliet vil være Guds kraft og visdom, når det bliver prædiket for dem, der er kaldet. For som han skriver, så er Guds dårskab visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Men igen, hvad i alverden betyder det? Jo, lad os se på disse to udsagn et af gangen. Når Paulus skriver Guds dårskab, hvilket bogstaveligt er Guds tåbelighed, så mener Paulus jo ikke, at noget sådant eksisterer. For selvfølgelig er der ikke noget, der kommer fra Gud, der er tåbeligt. Nej, det Paulus sigter til her, det er, hvordan evangeliet rent faktisk bliver opfattet af de mennesker, der fortabes. Med andre ord, så siger Paulus, at det evangelium, som mennesker regner for dårskab, altså som noget tåbeligt, det evangelium er visere end mennesker. Hvilket vil sige, at det er visere end al den visdom, som mennesker agter sig højt, og som mennesker mener at have. Hvorfor? Jo, for menneskers visdom. Hvor sofistikeret og dyb den end måtte være, så kan den aldrig bringe nogen til frelse. Men det kan evangeliet. Det kan evangeliet. Og det kan kun evangeliet. Og når Paulus skriver, at Guds svaghed er stærkere end mennesker, ja, så mener Paulus selvfølgelig igen ikke, at noget sådan eksisterer. For selvfølgelig er der ikke noget, der kommer fra vores almægtige Gud, som på nogen måde er svagt. Selvfølgelig ikke. Nej, det Paulus taler om, det er igen, hvordan evangeliet bliver opfattet af de mennesker, der fortabes. For de mennesker, der fortabes, de opfatter jo helt klart evangeliet som et svagt budskab. Og derfor kalder Paulus her evangeliet for Guds svaghed. Men så siger Paulus så, at Guds svaghed er stærkere end mennesker. Eller sagt med andre ord, evangeliet er stærkere end mennesker. Hvilket igen vil sige, at evangeliet er stærkere end nogen som helst kødelig vej. Evangeliet er stærkere end nogen som helst kødelig måde, metode eller strategi, som vi mennesker kan finde på. Prøv at høre, som jeg tidligere har sagt, så er det altså ikke et menneskes særlige talegaver, der er virksom til frelse for mennesker. Det er ikke et menneskes retoriske evner til at overtale og til at argumentere, der er virksom til frelse for mennesker. Men lad mig tage dem et skridt videre. Det er heller ikke den stemning, vi kan skabe i et mødelokale med keyboardet og med belysningen, der er virksom til menneskers frelse. Nej, og det er heller ikke ved at give mennesker lige præcis den musikstil og den underholdning, som de godt kan lide, der er virksom til deres frelse. Nej, det er evangeliet, og det er evangeliet alene, der er Guds kraft til frelse. Det er evangeliet og evangeliet alene, der er virksom til frelse for mennesker. Hvad enten de måtte være jøder, eller de måtte være hedninger. For det er ved dette budskab, og ved dette budskab alene, at Gud kalder alle sine udvalgte til sig, fra alle folk, folk, stammer og tungemål. Og det, der er rigtig interessant, og som vi skal se på nu, det er, at ingen af disse, der er kaldet på grund af noget, de er, eller på grund af noget, de har, eller på grund af noget, de kan. Nej, så lad os prøve at læse, hvad Paulus skriver her i vers 26-27. Han skriver, vi starter kun med vers 26 til at starte med. Vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand. Ikke mange mægtige. Ikke mange fornemme. Tilbage i vers 20, hvis I husker, der skuede Paulus ud over korintermenigheden. Ja, måske endda ud over hele Guds frelste skare. Og så stillede han spørgsmålet, som jeg også nævnte lidt tidligere. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Fordi de var ikke rigtige at finde, eller i hvert fald, så kan vi sige, at der var meget, meget få af dem. Og her der opfordrer Paulus så de kristne i korintermenigheden til at tænke på, hvordan det egentlig forholdt sig med dem selv, da evangeliet blev forkyndt for dem, og da de blev kaldet til frelse. Og her minder Paulus dem altså om, at der var ikke mange, om hvem man kunne sige, at de var vise i verdslig forstand. Hvilket vil sige, der var ikke mange af dem, der var at regne blandt denne verdens kloge hoveder. Ikke mange af dem tilhørte denne verdens intellektuelle elite. Og ej heller var der mange at finde iblandt dem, som var fornemme eller som var mægtige. Hvilket betyder, at der var ikke mange konger, der var ikke mange fyrster at finde, ikke mange statholdere, ikke mange, der var rige og indflydelsesrige. Med andre ord, så var der faktisk ikke mange af dem, som verden regnede for noget, og som verden agtede meget højt, som Gud havde kaldet. Nej, tværtimod, for herefter skriver Paulus jo i vers 27-28. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud, for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. Altså det, som Paulus siger her, det er, at det, eller rettere, den, som verden regner for værende tåbelige, eller mindre intelligente, den, som verden regner for at være svage, den, som verden ser ned på, den, som de regner for værende ingenting, præcis dem har Gud udvalgt. Altså det, som Paulus siger her, det er, at blandt dem, som Gud har udvalgt af verden, blandt dem, han i sin nåde har valgt at kalde til sig selv ved evangelisk forkyndelse til alle folkeslag, der vil der kun være et fåtal af dem, der vil være nogen, men der vil være et fåtal af dem, som verden regner for vise. Kun få af dem, som er rige og berømte, stærke og magtfulde og indflydelsesrige. Ja, kun få af dem, som verden agter højt, og som verden regner for noget, vil være at finde i det selskab. Det betyder altså, at der vil ikke være mange af denne verdens præsidenter og statsministre, ikke mange af denne verdens politikere, advokater og overlæger, ikke mange af denne verdens finansfyrster og magtfulde erhvervsmænd, ja, ikke mange af denne verdens pop, film eller sportsstjerner, eller hvem, der nu regnes for at være en hel masse i denne verden. Men blandt Guds udvalgte, blandt dem, som Gud har udvalgt af verden, hvis øjne han er åbne til at se sandheden, og som han har ført ind til frelsen ved sin elskede søn. Ja, der er rigtig mange af dem, som denne verden altså ser ned på, og som denne verden ikke regner for noget. Og der vil være mange helt almindelige, grå og kedelige lønmodtagere, eller lønslaver, om man vil. Mennesker uden den store magt eller indflydelse. Mennesker uden den store indkomst. Mennesker uden den store økonomiske rigdom. Og der vil være helt nede på jorden rengøringsassistenter, kassedamer, socioassistenter, kantinemedarbejdere og den slags. Ja, så vil der også være rigtig, rigtig mange mennesker fra fattige kår i Afrika, i Sydamerika og i Asien. Mennesker fra det, vi kalder tredje verdens lande, som vi i det rige og stærke og magtfulde Vesten ser ned på. Dem vil det være mange af. Men spørgsmålet her, hvorfor egentlig denne fordeling? Hvorfor? Paulus giver svaret i vers 29, og han skriver, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men hvad mener Paulus egentlig med det? Jo, Paulus skriver i vers 27, at Gud har udvalgt det, som er dårskab for verden, for at gøre det vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Altså det, vi skal forstå, det er, at når Gud først og fremmest udvælger dem, som verden betragter som værende bagud, og som værende mindre intelligente, som ubetydelige og som svage, ja, når Gud bevidst udvælger dem, som verden ser ned på, og som verden ikke regner for noget, så gør Gud det for at kaste menneskers stinkende stolthed til jorden. Så gør Gud det for at vise, at menneskers visdom, at menneskers intelligens, at menneskers evner, menneskers styrke, menneskers rigdom, magt, indflydelse, position og stilling i denne verden, ikke giver dem nogen fordel eller noget som helst fortrin på nogen som helst måde i Guds øjne. Med andre ord, alle de ting, som mennesker lægger vægt på, alle de ting, som mennesker kigger på, som mennesker lægger vægt på, og som mennesker sætter højt, alt den slags betyder ingenting. Nada, som man siger, for Gud. Absolut ingenting. Ingen af disse ting imponerer Gud. Ingen af disse ting tæller i Guds regnskab. Ingen af disse ting bringer et menneske nærmere Gud. Og ingen af disse ting bidrager til, eller hjælper et menneske til at bringe sig selv nærmere i forhold til at opnå Guds frelse. Ja, ingen af disse ting giver et menneske et fortrin frem for andre i Guds øjne. Jeg prøver en gang at høre, hvad Paulus han skrev til kirken i Rom. I Romerbrevet kapitel 9 og vers 15-16. Lad os prøve at slå op der. Romerbrevet kapitel 9 og vers 15-16. Romerbrevet kapitel 9 og vers 15-16. Jeg læser. Han, det vil sige Gud, siger jo til Moses: jeg forbarmer mig over hvem jeg vil, og viser noget mod hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Altså Gud forbarmer sig over hvem han vil, og Gud viser noget mod hvem han vil. Det afhænger ikke af mennesker og deres vilje og stræben. Med andre ord, så er frelsen ikke for dem, der har mest styrke. Frelsen er ikke for dem, der har mest overskud, og for dem, som er deres egne ressourcer og kræfter, evner at stræbe mere end andre gør. Frelsen er ikke for dem, der har mest visdom i denne verden. Frelsen er ikke for de vise eller de kloge. Frelsen er ikke for dem, der med deres store intellekt evner at resonere sig frem til sandheden. Nej. Og hvordan viser Gud det? Jo, det gør han jo netop, som vi har talt om, ved at udvælge de svage. Ved at udvælge dårerne. Ved at udvælge dem, der har de færreste ressourcer. Ja, Gud viser os, at frelsen ikke afhænger af menneskers vilje at stræbe, ved at udvælge dem, som aldrig selv ville kunne nå målstregen, hvis det var, at løbet afhang af deres egen visdom, af deres egne evner og ressourcer, og hvis løbet afhang af deres egen vilje og deres egen stræben. Men det gør det ikke. Et menneskes frelse afhænger ikke af alle disse ting. Et menneskes frelse afhænger af Gud og Gud alene. Et menneskes frelse afhænger ene og alene af, at Gud viser barmhjertighed. Ja, et menneskes frelse afhænger ene og alene af, at Gud i sin nåde griber ind i et menneskes liv. At han åbner et menneskes øjne til at se sandheden. At han drager og kalder mennesker til Kristus og til tro på det eneste budskab, der kan frelse dem. Det afhænger af, at han føder dem på ny. At han fjerner det stenhjerte, som et hvert menneske har, og som er fjendtligt over for Gud. Ja, det afhænger af, at han giver dem et nyt hjerte, med nye længsler. Et hjerte, der elsker Gud, og som længes efter at adlyde ham og tjene ham. Kære brødre og søstre, som skriften siger i Salme 3 og vers 9, det er så vers 8 i den engelske, men der står: frelsen kommer fra Herren. Frelsen kommer fra Herren. Og derfor er der ingen, der har noget at være stolt af over for Gud. Ingen. Ingen kan pege på noget i dem selv. En evne, en styrke, en visdom, en ressource, ja, et eller andet, der gjorde en forskel i forhold til, at netop de opnåede frelsen. Nej, ingen af disse ting betyder noget. Ingen af disse ting var i spil. Gud forbarmer sig over, hvem han vil. Og et menneskes frelse afhænger ene og alene af Guds barmhjertighed og af, at han griber ind. Så derfor er menneskers stolthed udelukket. Fuldstændig udelukket. Konklusionen må derfor være: ingen har noget at være stolt af overfor Gud. Endelig så skriver Paulus i vers 30-31: men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Og her vil jeg sige, her kom så klimakset. Her kom så det crescendo, som Paulus har bygget op til over de sidste mange vers. Nu ved jeg ikke, om I kender udtrykket crescendo. Men det er et udtryk, som bruges i klassisk musik. Og det beskriver det øjeblik, hvor musikken når sit klimaks. Det øjeblik, der er blevet bygget op til. Og det øjeblik, hvor det hele, så at sige, ender i et stort forløsende brag. Prøv at følge mig her. Lige siden vers 10, hvor Paulus begyndte at tiltale korinternes stolthed over mennesker, der har Paulus bygget op til den her pointe, som han nu endelig kan forløse og bringe til sit klimaks. Systematisk har Paulus fjernet de grunde, som korinterne måtte have til at finde deres stolthed og finde deres tillid i mennesker. Og første del af klimakset er han nu nået til, og det er dette, som vi læser i vers 30, nemlig at ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus. Ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus. Ham skyldes det, ikke mennesker selv, men Gud skyldes det, at korinterne er kommet ind til frelsen. Gud skyldes det, at korinterne er i Kristus Jesus. Gud skyldes det, at de er blevet forenet med ham, at de er blevet døbt til at tilhøre Kristus, som Paulus også skriver til, eller som Paulus han også skriver det her til kirken i Efesos, i Efeserbrevet kapitel 2, og vers 8-9, har meget velkendte vers. For at den noget er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger. Hvorfor? For at ingen skal have noget at være stolt af. Og Paulus, han fortsætter her i vers 30, for det klimaks, han er nået til, det er langt fra færdigt endnu. Han skriver, og lad os bare læse hele verset. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. Som vi kan se, så skriver Paulus her, at der er fire ting, som Kristus Jesus er for os. Nemlig visdom, retfærdighed, helligelse og forløsning. Men igen må vi spørge, hvad mener han med det? Og lad os prøve at tage de her fire ting en af gangen. Som vi læste, så skrev Paulus, at Kristus Jesus er blevet til visdom for os. Men hvordan det? Jo, det er han i den her scene, at han er vejen, sandheden og livet, og at ingen kommer til faderen uden ved ham. Med andre ord, Kristus Jesus og evangeliet om ham korsfæstet, ja, det bliver ganske vist regnet for dårskab i verden, men for os er det intet mindre end den visdom, der leder os til frelse, og som leder os til evig salighed. Og denne visdom, den kommer ikke fra os selv, for som teksten jo så klart siger, så kommer denne visdom fra Gud. Altså, det er en visdom, som vi er blevet givet at se, da Gud han åbnede vores øjne til at se den, til at se sandheden. Hvis I husker, så siger Herren Jesus Kristus dette til apostlen Peter, efter at Peter har bekendt, at Jesus, han er den han er. Nemlig at han er Kristus, og at han er den levende Guds søn. Efter Jesus, eller efter Peter har bekendt det, så siger Jesus det her til ham. Salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Sandelig, så var Kristus Jesus også blevet til visdom for Peter. Visdom fra Gud fader til frelse og til evig salighed. Paulus skriver så også her i vers 30, at Kristus Jesus er blevet retfærdighed for os. Og helt ærligt, hånden på hjertet. Hvad kunne være mere herligt end det? For som vi jo ved, så har vi jo ikke selv en retfærdighed, der ville kunne bestå blot et øjeblik for Herrens ansigt. Nej, på grund af vores synd og vores skyld, ville vi alle stå fordømte, og vi ville alle få Guds retfærdige straf for alle vores synder og for alle vores overtrædelser af hans lov. Så derfor har vi brug for en retfærdighed, der er uden for os selv. Vi har brug for en retfærdighed, der er fuldkommen. Og den retfærdighed har vi fået af Herren Jesus Kristus. Og vi har fået den i kraft af vores forening med ham. I kraft af vores tro på ham. Og i kraft af, at han som menneske levede et fuldkommen retfærdigt liv uden at synde. Og denne retfærdighed bliver tilregnet hver den, der tror på ham. Halleluja og pris Herren. Så skriver Paulus også, at Kristus Jesus er blevet helligelse for os. Og herved forstår vi, at når vi er i Kristus Jesus, hvilket alle, der tror på ham er, så ser Gud Fader ikke os. Men så ser han sin fuldkomne søn. Han ser hans perfektion. Han ser hans fuldkomne lydighed og hellighed. Og så ser han denne fuldkomne retfærdighed, som vi lige har talt om. Og som vi også har fra Kristus. Ydermere, hvis vi er i Kristus, så vil Kristus også være helligelse for os i den forstand, at Gud gradvist vil forme os i sin søns billede, så vi vokser i hellighed og i de gode frugter, som er Guds behag. Et billede, der ganske vist ikke vil være komplet på denne side af evigheden. Og endelig så skriver Paulus, at Kristus Jesus har blevet forløsning for os. Og det er han jo selvfølgelig i og med, at han har båret al vores synd og al vores skyld op på Golgatas kors. Og i kraft af, at han i vort sted led og døde under Guds retfærdige straf og vrede. For således har han jo skaffet os forløsning. Ja, således har han udslettet vores gældsbevis til Gud. Og således har han en gang for alle løst os fra vores skyld og fra alle vores synder. Som Paulus han også skriver det i Efeserbrevet kapitel 1 og vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Kære brødre og søstre, der er en ting, som det er rigtig vigtigt for os at se. Og det er, at i forhold til vores frelse, så har du og jeg overhovedet ikke bragt noget som helst med til bordet. Som poetaneren Jonathan Edwards han sagde det, ja, så har vi ikke bidraget med noget som helst til vores frelse, bortset fra den synd, der gjorde den nødvendig. For som vi tydeligt kan se ud fra dagens tekst, så skyldes frelsen ikke os selv på nogen som helst måde. Frelsen skyldes Gud, og ham skyldes det, at vi er i Kristus Jesus. Og i Kristus Jesus og ved evangeliet om ham, der har vi fået visdom til frelse. Vi har fået en fuldkommen retfærdighed, og vi har fået helligelse, og vi har fået evig forløsning. Og igen, som jeg lige sagde, så har vi ikke bragt noget som helst med til bordet. Det er Gud selv, der har dækket bord, og det er ham, der har sørget for det alt sammen. Men hvorfor? Hvorfor har Gud forordnet det sådan? Jo, for som vers 31 siger, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Med andre ord, vi skal ikke finde vores stolthed i mennesker. Hverken i andre mennesker eller i os selv. Vi skal ikke være stolte over vores kød. Det vil sige, at vi skal ikke være stolte over vores egne evner. Vi skal ikke være stolte over vores egne gaver. Stolte over vores egne visdom. For det skyldes ikke os selv, at vi er, hvem vi er i dag. Og at vi er, hvor vi er i dag. At vi er kommet til tro på Herren Jesus Kristus. Og at vi er her i dag for at tilbede Herren. Og ikke eksempelvis ligger derhjemme i sengen med tømmermænd. Det skyldes ikke vores egen vilje og stræben. Det skyldes ikke, at der var noget i os, som andre ikke har. Det skyldes ikke, at vi har en visdom, som andre ikke har. Nej, det skyldes ene og alene Herren. Det skyldes hans nådige indgriben, og det skyldes hans ubegribelige barmhjertighed imod os. Derfor, ham være ære, lov og pris i evighedernes evigheder. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig så inderligt. Vi takker dig for alt, hvad du har gjort. Vi takker dig for din store frelse. Vi takker dig, at du har grebet ind i vores liv. At du har givet os del i din store frelse og i alle dine velsignelser. Herre, hjælp os til ikke at have vores stolthed i mennesker, hverken i andre eller i os selv. Men hjælp os til at vende vores blik mod dig og mod din kære søn. Og hjælp os til at være stolte af dig alene. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.